I invite you to open your Bibles with me again to the book of Romans.
Tak znovu otvíráme naši Bibli v knize Římanům.
This afternoon we are going to try to cover as much as we can in Romans chapters 9 to 11.
A toto odpoledne se pokusíme pokrýt co nejvíce z kapitol 9 až 11.
And whatever's left and chapters 12 to 16 we'll leave for tomorrow morning.
A co nám zbyde plus kapitoly 12 až 16 necháme na zítra dopoledne.
But I want to begin by giving you an overview of Romans chapters 9 to 11.
A já začnu tím, že vám dám přehled kapitol 9 až 11.
And also try to give you a sense of how these chapters fit within Paul's overall argument in Romans.
A tak abych to zařadil do toho širšího kontextu Pavlova argumentu těch ostatních kapitol.
And then we'll narrow in and look at some specifics from these chapters.
A pak se zúžíme na určité konkrétní pasáže těch kapitol.
In Romans chapters 9 to 11, Paul comes back to the question of Israel.
A v kapitolách 9 až 11 Pavel přichází nazpět s otázkou Izraele a otázkou Izraele.
As we've seen, he has applied various Old Testament language related to Israel to the church.
A my jsme si všimli, že hodně ze starozákonního jazyka, který se vztahuje k Izraeli, Pavel stáhnul na církev.
And now he comes back to deal with the question of what is the place of Israel.
A Pavel se nyní bude věnovat té otázce, jaké je místo Izraele.
And what are God's purposes for his people?
A jaké jsou záměry Boží pro jeho lid?
Many older commentaries see Romans 9 to 11 as a digression in Paul's argument.
A mnohé starší komentáře vidí kapitoly 9 až 11 jako odbočku Pavlova argumentů v epištole Římanům.
Many who see Romans simply as a theological treatise.
A ti, kteří vidí epištolu Římanům jako jenom teologický spis,
or a summary of Paul's theology,
nebo jako shrnutí Pavlovy teologie,
see Romans chapters 1 to 4 as dealing with justification.
Vidí kapitoly 1 až 4, kde Pavel jedná s otázkou ospravedlnění.
Chapters 5 to 8 is dealing with sanctification.
A kapitoly 5 až 8 se věnují posvěcení.
Chapters 12 to 14 is dealing with community instructions.
Kapitoly 12 až 16 se věnují nařízením, jak se chovat ve společenství.
And so the question then becomes how does Romans 9 to 11 fit within that structure?
Takže otázka je, jak Římani 9 až 11 pasují do této struktury.
To many it seems to be a digression in Paul's main argument.
Takže mnozí to vnímají jako určitou vsuvku nebo odbočku v Pavlově argumentaci.
But I think as more recent interpreters have understood it, Romans 9 to 11 are essential in Paul's argument.
Takže v poslední době mnozí se opět přiklání k tomu názoru, že kapitoly 9 až 11 jsou původním Pavlovým záměrem.
And let's trace some of Paul's argument so far.
Tak pojďme se podívat na Pavlovy argumenty doposud.
We've seen earlier Paul says that both Jew and Gentile are under the wrath of God because of sin.
Viděli jsme již dříve, že oba, jak Židé, tak pohané jsou pod Božím hněvem.
We have seen then because of sin that believers are justified by faith alone, not by works of the law.
Viděli jsme, že pak věřící kvůli hříchu jsou ospravedlněni pouhou vírou, ne skutky zákona.
And Paul uses Abraham as an example.
A Pavel si vybírá jako příklad Abrahama.
Calling Abraham the father of all who believe, both Jews and Gentiles.
A nazývá Abrahama otcem všech, kteří věří, ať už z Židů nebo z pohanů.
The law, the Mosaic law,
zákon, Mojžíšův zákon,
or God's covenant with Israel at Sinai,
a Boží smlouva s Izraelem na Sinaji,
did not lead to life.
Nevedla k životu.
but rather it exacerbated the problem of sin caused by Adam's sin.
Ale ba naopak to spíše zhoršilo tu situaci v hříchu způsobenou Adamovým přestoupením.
God's covenant blessings are now poured out on those who are in Christ.
Takže ty požehnání smlouvy jsou najednou vylity na ty, kteří jsou ve smlouvě skrze Krista.
They have the Spirit.
Mají ducha.
They are the sons of God.
Jsou to synové Boží.
They have the inheritance.
Mají dědictví.
And in fact they keep the law's righteous requirement.
A oni sami dokáží naplňovat ty požadavky, spravedlivé požadavky zákona.
What is the status then of God's old covenant people?
A jaký je nyní to postavení starozákonního lidu?
What has become of God's covenant promises?
Co se stalo s těmi starozákonními božími zaslíbeními?
Or to put it differently, we'll see in Romans 9:6 in a moment.
Nebo můžeme to říct jinak a uvidíme to za chvíli v 6. verši 9. kapitoly.
Has the word of God failed?
Selhalo Boží slovo?
Paul sets out to answer these questions in Romans 9-11.
A Pavel se tomuto tématu věnuje v kapitolách 9 až 11.
We can basically break Romans 9-11 down into three sections.
A my v zásadě můžeme tyto tři kapitoly rozdělit na tři sekce.
And these sections are roughly equivalent to the chapter breaks in our Bibles.
A zhruba se ty tři sekce stotožňují stejně s naším rozdělením na kapitoly našich biblích.
In Romans 9:1-29,
Římani 9 až 29,
Paul asks the question, why are most Jews not saved?
Si Pavel klade otázku, proč většina Židů není spasena?
He answers this question.
On zodpovídá tuto otázku.
Salvation is by God's electing grace.
Spasení je věcí Boží milosti skrze vyvolení.
In fact, we're going to see in this section that God has always worked by election.
A my dokonce uvidíme v tomto oddíle, že Bůh vždy pracoval skrze vyvolení.
There has always been an elect remnant within Israel.
A vždy v Izraeli byl nějaký vyvolený pozůstatek.
Not all who are descended from Israel are Israel.
Ne všichni, kteří jsou potomci z Izraele, jsou Izraelem.
In light of this, then Paul in this section goes on to deal with God's justice.
A Pavel dále v této sekci se věnuje otázce Boží spravedlnosti.
Is it just? Is it fair that God has elected some of the Jews and not others?
Je to spravedlivé, je to férové, když Bůh vyvolil některé z Židů a jiné ne?
And probably Romans 9:6 is the key verse not only of this first section but of all of chapters 9 to 11.
A možná právě že verš 6. 9. kapitoly je nejdůležitější nejen v té první sekci, ale ve všech těch třech kapitolách 9 až 11.
Paul says in 9:6, it is not as though the word of God has failed.
Pavel v 6. verši říká, ne, že by slovo Boží selhalo.
That's the first section.
To je ten první oddíl.
The second section runs from 9:30 to 10:21.
A ten druhý oddíl začíná 30. veršem 9. kapitoly a končí 21. veršem 10. kapitoly.
And this section turns it around and now looks at the question of Israel's salvation.
A tento oddíl se zabývá otázkou spasení Izraele.
From the perspective of human responsibility.
Z perspektivy lidské zodpovědnosti.
Divine sovereignty and human responsibility are seemingly compatible with one another.
A zdá se, že Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost mohou do sebe zapadat.
On the one hand, Paul can say the Jews are not saved because of divine sovereignty.
A na jednu stranu Pavel může říci, že Izrael, Židé nejsou spaseni kvůli Božímu rozhodnutí.
On the other hand, he says they are not saved because of their own misunderstanding and hard-heartedness.
A na druhou stranu on může říct, že oni nejsou zachráněni kvůli svému neporozumění a zatvrzení srdce.
The Jews failed to see who Christ was.
Židé nepoznali to, kdo byl Kristus.
They sought to establish their own righteousness.
Oni se snažili ustanovit svou vlastní spravedlnost.
The third section then is chapter 11.
Takže zbývající ta třetí část je kapitola 11.
In this final chapter, Paul draws together some of his previous themes.
A v této kapitole Pavel spojuje dohromady některá svá předchozí témata.
And he heads toward a conclusion regarding God's historical redemptive purposes.
A on to, ta kapitola vrcholí tím, že on dochází k závěru na základě Božího jednání v historii.
The remnant, the idea of a remnant that Paul first introduces in chapter 9 comes up again.
A znovu se objevuje ta myšlenka pozůstatku, o které Pavel již hovořil v 9. kapitole.
We also see the theme of God's election and God's hardening.
My vidíme také téma Božího vyvolení a Božího zatvrzení.
We see that God hardened Israel.
Vidíme, že Bůh zatvrdil Izrael,
so that salvation might go to the Gentiles.
Aby spasení mohlo jít k pohanům.
But salvation to the Gentiles will also lead to the salvation of Jews.
Ale spasení pohanů také následně povede ke spasení Židů.
And Paul brings this entire section to a close with a doxology in 11:33-36.
A závěr 11. kapitoly 33 až 36 je krásnou doxologií, oslavou.
This doxology expresses wonder at God's ways.
Tato oslava, ta doxologie, ta žasne nad Božími cestami.
Now let me talk, before we get into Romans 9, about the purpose of these chapters.
A ještě bych začal, než se pustíme konkrétně do těch kapitol, abychom si ujasnili záměr.
Some who hold to the purpose of Romans being the unity of Jews and Gentiles.
Ti, kteří vnímají, že hlavním záměrem Římanům je jednota Židů i pohanů.
See the key issue here of unifying Jews and Gentiles in these chapters.
Vidí v těchto oddílech jako hlavní téma spojení Židů a pohanů.
And in particular, Paul is putting the Gentiles in their place for boasting over their Jewish brothers, they argue.
Takže on je za to napomíná, že se vychloubají za to, že jsou na tom místě, které dřív měli Židé.
The problem with this view is that Paul here is not dealing with believing Gentiles and believing Jews.
Ten problém tohoto přístupu je, že Pavel zde nejedná s věřícími pohany a věřícími Židy.
He's discussing the relationship between believing Gentiles and unbelieving Jews.
Ale on zde jedná se skupinami věřících pohanů a nevěřících Židů.
In my humble opinion,
v mém pokorném názoru,
my own view of Romans makes best sense of these chapters.
Můj vlastní přístup zde dává nejlepší smysl.
Amen. In light of the edict of Claudius,
ve světle Claudiova ediktu
and Jewish resistance to the gospel,
a zatvrzelosti Židů vůči evangeliu,
it makes sense that Paul would now want to deal with the place of Israel.
By dávalo smysl, že Pavel se nyní zde bude věnovat postavení Izraela.
Reflecting on the question of why the Jews have been so hard-hearted and resistant to the gospel.
A bude se zabývat otázkou, proč jsou tak zatvrzelí vůči evangeliu.
These Roman Christians have already experienced the Jews' resistance.
A tito římští křesťané již zakusili tu zatvrzelost Židů.
It was such violent resistance that it led to Claudius banishing the Jews from Rome.
A to byl takový odpor vůči evangeliu, že to vedlo až k sepsání toho Claudiova ediktu a vypovězení Židů ze Říma.
And so Paul reflects on this opposition.
Takže Pavel tady jedná vůči této opozici.
So I would say Paul is doing two things here.
Takže bych řekl, Pavel zde dělá dvě věci.
He is giving the Roman Christians a vision for missions.
Takže on dává římským křesťanům vizi pro misi.
While not excluding missionary activity among the Jews,
ale nevylučuje tu misionářskou aktivitu mezi Židy,
Paul points out that Jews can be gathered in.
Ale hovoří o tom, že i Židé mají být zahrnuti.
But the gathering in of Jews is very much tied to the Gentile mission.
Ale to shromáždění těch Židů souvisí hodně s tou misí pohanů.
The salvation of Gentiles will lead to the salvation of Jews.
Spasení pohanů povede ke spasení Židů.
But secondly, Paul is also building confidence in the gospel.
A za druhé, Pavel také buduje důvěru v evangelium.
By pointing out to the Roman Christians that the word of God has not failed.
A připomíná římským křesťanům, že Boží slovo neselhalo.
The gospel remains powerful.
Evangelium zůstává mocné.
In spite of their recent experience in seeking to evangelize the Jews.
Navzdory jejich zkušenostem při evangelizování Židů.
Let's go ahead and look then at Romans chapter 9.
Tak a podívejme se teď do kapitoly 9.
And we will take this section by section.
Budeme se tomu věnovat oddíl po oddílu.
Look with me at verses 1 to 5.
Podíváme se na verše 1 až 5.
I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and from their race according to the flesh is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen.
Takže česky, kapitola 9, verše 1 až 5. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synoství i sláva i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus, Bůh, který je nade všemi. Buď pochválen na věky. Amen.
Paul here in Romans 9:1 to 5 expresses his anguish for his fellow countrymen, the Israelites.
Pavel zde v těchto pěti verších vyjadřuje své utrpení, své soužení za své soukmenovce.
We see that Paul is not hard-hearted or callous toward the Jews.
Vidíme, že Pavel nemá nějaké zatvrzelé srdce vůči Židům.
He expresses great anguish over their present state.
A on vůči nim vyjadřuje veliké soužení, zoufalství nad jejich stavem.
In fact, in verse 3, he says that he wishes that he himself would be accursed if they could only be saved.
On dokonce ve třetím verši říká, že by si přál být proklet a odloučen od Krista za své bratry.
He would rather be cut off from Christ than to have them cut off from Christ.
Takže on raději by sám byl odříznut od Krista, aby oni mohli být přijati.
Look with me back in the Old Testament, Exodus chapter 32.
A podívejme se naspátek do Exodu, do Starého zákona, do kapitoly 32.
Look at verses Exodus 32, verses 32 and 33.
Takže díváme se do Exodus 32.
Moses is speaking to the Lord, and look at what he says. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book.
A tady Mojžíš hovoří, verš 32 a 33, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li vymažně ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mě zhřešil.
Moses' own prayer is similar to Paul's.
Takže Mojžíšova modlitba je stejná té, kterou se modlí Pavel.
Paul essentially says here, I want to be blotted out of your book.
Pavel říká jinými slovy, já chci být vymazán ze tvé knihy.
If that would bring salvation to Israel.
Kdyby to přineslo spasení Izraeli.
Now back to Romans 9.
Naspět do Římanům 9.
Notice the benefits of the Israelites in verses 4 and 5.
A podívejme se na ten zisk, který měli Izraelité ve verších 4 a 5, čteme.
But especially in these verses, notice the themes and the words that we've already encountered in Romans.
A vidíme zde slova a termíny, o kterých jsme již v dřívějších kapitolách hovořili.
Paul says in verse 4, to them belongs the adoption.
Pavel zde píše, že jim patří přijetí za syny, adopce.
We've already seen this theme of adoption in chapter 8.
A tohle téma přijetí adopce jsme již viděli v kapitole 8.
To them belongs the glory.
Patří jim sláva.
A theme we've already looked at.
To téma jsme také viděli.
The covenants.
Smlouvy.
We haven't seen this word explicitly earlier, but certainly it's been there.
My jsme toto slovo neviděli explicitně, ale rozhodně se o tématu smlouvy již hovořilo.
At the end of this verse, the promises.
Na konci tohoto verše slovo zaslíbení.
We saw in chapter 4 the promises given to Abraham.
Ve čtvrté kapitole zaslíbení dané Abrahamovi.
Paul refers in verse 5 to the patriarchs.
Ve verši 5 Pavel odkazuje na patriarchy.
The chief patriarch being Abraham.
A ten hlavní patriarch byl Abraham, jak jsme četli v kapitole 4.
And from their race according to the flesh is Christ.
A z jejich rodokmenů pochází i Kristus.
Who is God over all? And here a clear statement of the deity of Christ.
A tady je jasné prohlášení o božství Ježíše Krista, který je Bohem nade všemi.
And in verses 6 to 13, Paul goes on to develop the idea of a remnant.
A ve verších 6 až 13 Pavel dále rozvíjí to téma pozůstatku.
And the idea that he expresses here is that true Israel.
A ta myšlenka, kterou on zde rozvíjí, je, že ten pravý Izrael
has always been a believing remnant within larger ethnic Israel.
Byl vždycky tou věřící skupinou uprostřed toho etnického Izraele.
And furthermore, as he says here, this remnant is the result of God's election.
A jde dál ještě a tvrdí, že tento věřící pozůstatek je výsledkem Božího vyvolení.
Let's look at these verses.
Podívejme se na tyto verše.
But it is not as though the word of God has failed, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham, because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. For this is what the promise said, about this time next year I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of his call, she was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated.
Takže nyní česky, verše 6 až 13. Ne, že by slovo Boží selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi božími nejsou tělesné děti. Nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Slovo zaslíbení zní takto. Určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho pravce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem odmítl.
Now let's look at the language as we have it, and then we'll come back a little while and look at two different interpretations of this passage.
Tak nejdříve se podíváme na jazyk, který je zde použit, a potom se podíváme na dvě možné výkladové varianty.
First of all, Paul is fairly clear when he says in verse 6 that not all who are descended from Israel belong to Israel.
A na začátku si musíme uvědomit, že Pavel, když zde hovoří o Izraeli, že ne všichni z Izraele jsou Izraelem, tak to říká velmi jasně.
In other words, there are both believing Israelites and unbelieving Israelites.
Jinými slovy, existují zde jak věřící z Izraele, tak nevěřící z Izraele.
Paul goes on to give the example of the children of Abraham.
A Pavel jde dál a dává příklad dětí Abrahama.
Not all the children of Abraham are the children of promise.
Ne všechny z dětí Abrahamových jsou dětmi zaslíbení.
Abraham had a son named Ishmael.
Abraham měl syna, který se jmenoval Izmael.
His people turned out to be the enemies of Israel.
A ten lid, který z něj pocházel, se stal nepřáteli Božího lidu.
Rather God worked through Isaac.
Ale Bůh se rozhodl jednat skrze Izáka.
Now if you skip down a few verses,
jestliže přeskočíme dolů pár veršů,
to verse 10,
k verši 10,
Paul now deals with the offspring of Isaac.
A Pavel zde nyní jedná s potomky Izáka.
He says in verse 10,
ve verši 10 říká,
when Rebecca had conceived children.
Když Rebecca počala,
verse 11, before they were even born or had done anything good or bad.
Verš 11, ještě než se jí narodili a nemohli učinit dobrého nebo zlého,
so that God's purpose by election might be established.
Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení,
she was told the older will serve the younger.
Jí bylo řečeno, že starší bude sloužit mladšímu.
God chose Jacob, not Esau.
Bůh vybral Jákoba, ne Ezaua.
Was there anything inherently good in Jacob as opposed to Esau that caused God to choose one over the other?
Bylo něco bytostně dobrého v Jákobovi, proč si ho vybral a proč si nevybral Ezaua?
The answer is no.
Odpověď je ne.
In fact, Jacob was quite a character.
Ba naopak, ve skutečnosti Jákob, ten měl taky pěkný charakter.
Not very upright.
Ne zrovna moc upřímný.
But God, before they had done anything good or bad.
Ale Bůh ještě předtím, než udělali cokoliv dobrého nebo špatného,
chose Jacob.
Si vybral Jákoba.
So we see here the electing purposes of God.
Takže my zde vidíme ten Boží záměr ve vyvolení.
So Paul here uses this history of God's election.
Takže Pavel zde používá historii Božího vyvolení.
And applies it to the fact that not all Israelites have believed.
A na tomto příkladě Pavel demonstruje, že ne všichni z Izraele jsou ti, kteří věří.
There is an elect remnant within larger ethnic Israel.
Je zde vyvolený věřící pozůstatek ve skupině etnického Izraele.
Now in verses 14 and following, Paul goes on to answer objections to this.
A ve verších 14 a dále se Pavel potýká s námitkami vůči tomuto pojetí.
And they primarily relate to God's justice.
A ty se vesměs vztahují k tématu Boží spravedlnosti.
Paul says in verse 14,
Pavel říká ve 14. verši,
what shall we say? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or effort, but on God who has mercy.
Takže verše 14 až 16. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji. A slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
Isn't this unjust that God chooses some and not others?
Není to nespravedlivé, když Bůh si vybere někoho a jiného ne?
Paul answers in verse 15, it doesn't have to do with justice.
A Pavel v 15. verši na to odpovídá, že to nesouvisí se spravedlností.
It has to do with God's mercy and compassion.
To souvisí s Božím milosrdenstvím a slitováním.
Cannot God choose to have mercy and compassion on some and not others?
Což pak nemůže Bůh mít milost a slitování na některé, které chce?
So Paul can say in verse 16.
Tak Pavel v 16. verši říká,
so then it depends not on human will or effort, but on God who has mercy.
Takže 16. verš zní, nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
Again, God's election is not tied to the individual and their qualities or their work.
Takže to Boží vyvolení se nevztahuje na kvality, na to, co udělá jednotlivec.
But then Paul goes on in verse 17 to give another example.
A v 17. verši Pavel dává další příklad.
For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name may be proclaimed in all the earth. So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills.
Takže verše 17 a 18. Písmo přece říká Faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým.
Here Paul uses Pharaoh as an example not of God's mercy, but of God's hardening.
Zde Pavel používá faraona jako příklad ne Božího milosrdenství, ale Božího zatvrzení.
Of course, what Paul has in mind here is the continual hardening of Pharaoh's heart that we see in the book of Exodus.
A to, co má zde Pavel na mysli, je ten příběh na začátku knihy Exodus, kdy je to postupné zatvrzování faraonova srdce.
The hardening of Pharaoh's heart was an instrument of God's judgment on the Egyptians.
Zatvrzení faraonova srdce bylo nástrojem soudu, Božího soudu nad Egyptem.
But also to display God's great power in leading his people out of Egypt.
Ale také se skrze to zjevila obrovská Boží moc, když vyvedl svůj lid z Egypta.
So in verse 18, Paul can bring out both sides.
Takže ve verši 18 Pavel přináší obě strany dohromady.
He has mercy on whomever he wants to have mercy.
On má milost nad kým on sám chce.
And he hardens whomever he wills to harden.
On zatvrzuje koho on sám chce.
Having said this much, Paul goes on to deal with another objection.
Takže když Pavel skončil, řekl tohle, tak pokračuje dál s dalšími námitkami.
We see this in verses 19 and following.
A to jsou verše 19 a dále.
You will say to me, why does he still find fault? For who can resist his will? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its maker, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honored use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of his glory for vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory, even us whom he has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles.
Takže verše 19 až 24. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se snad vůbec někdo zepřít jeho vůli? Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů.
Here's a common objection.
Zde je obecná námitka.
How can God judge anyone?
Jak Bůh může někoho soudit?
If God is the one responsible for choosing some and not others.
Jestliže Bůh je zodpovědný za to, že někoho vybral a jiného ne.
What's Paul's answer to this?
A jaká je Pavlova odpověď na to?
Who are you to talk back to God?
Co jsi ty, že takto mluvíš k Bohu?
The potter has the right over the lump of clay.
Hrnčíř má právo nad kusem hlíny.
To make it however he wants it.
Udělat z toho cokoliv on chce.
Some for good use.
Některé pro dobrý účel.
Some simply to be destroyed.
Jiné pouze proto, aby byly zničené.
And so Paul says here.
A tak Pavel zde říká.
What if verse 22?
Verš 22.
What if God, desiring his wrath and make his power known, has endured with patience vessels of wrath prepared for destruction?
Verš 22. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě.
There are vessels of wrath.
To jsou nádoby hněvu,
that have been prepared by God,
které byly připravené Bohem
ultimately for destruction.
Pro zničení.
And in this context of Romans, that means condemnation.
A v tomto kontextu v Římanech to znamená odsouzení.
And there are others that have been prepared for glory.
Ale jsou jiní, kteří byli připraveni ke slávě.
And why is this? Why has God done this?
A proč toto Bůh udělal?
For his own glory.
Pro svoji vlastní slávu.
To make his power known.
Aby udělal svoji moc známou.
Now,
nyní.
There are two alternate ways that Christians have understood this chapter.
A jsou dvě základní pozice, jak křesťané rozumí této kapitole.
And we'll discuss these up until our break time.
A budeme se tomu věnovat ještě před přestávkou.
And then after the break we'll come back to this and we'll look at it from a larger theological perspective.
A po přestávce se k tomu vrátíme a podíváme se na to z širší teologické perspektivy.
The question of God's election or predestination.
Otázka Božího vyvolení nebo předurčení.
It's certainly one of the most hotly debated questions in the church.
Je určitě jedna z nejžhavějších otázek, které se debatují v církvi.
So we need to understand where both sides are coming from.
Takže je potřeba, abychom porozuměli oběma stranám.
On the one hand, the position which has been the position of the churches in the Reformation tradition.
A na jedné straně je zde pozice, která byla i pozicí církve v době reformace.
We can broadly refer to this as the Reformed tradition.
A my tak široce můžeme to nazvat takzvanou reformovanou tradicí.
The reason we call it the Reformed tradition is because it was the teaching of the great reformers.
A proč to nazýváme reformovanou je, protože to bylo učení velkých reformátorů.
Although the Reformation tradition certainly extends to those groups that we would call non-reformed today.
Ale určitě je, to můžeme vnímat také tak, že ty reformované skupiny se i přibližují nebo přesahují i k nereformovaným skupinám.
On the one hand, the reformed or the Calvinist interpretation.
Na jedné straně ta reformovaná neboli kalvinistická pozice
is that Paul here is dealing with the election of God with regard to individuals for salvation.
Je pozice, že Pavel zde jedná v otázce vyvolení ve vztahu k jednotlivcům ohledně jejich osobního spasení.
Paul uses the language of salvation in this chapter.
Pavel zde používá jazyk spasení v této kapitole.
He uses the language of calling.
Používá zde jazyk povolání.
We see that for instance in verses 11 and 12.
A vidíme to například ve verších 11 a 12.
We also see in verses 11 and 12 the language of works.
Vidíme také ve verších 11 a 12 jazyk skutků.
Works, you remember, has been contrasted with faith as a basis for salvation.
A jak si vzpomínáme, tak skutky byly dány do kontrastu s vírou ve vztahu ke spasení.
Paul says here that election shows that salvation is not of works.
A Pavel zde ukazuje, že vyvolení nesouvisí se skutky.
We also in verse 15.
Také ve verši 15.
Would certainly hear echoes of the earlier discussion of how someone is saved.
Rozhodně tak navazuje na to, co již dříve bylo řečeno o spasení jednotlivce.
It does not depend on human will or effort, but on God who has mercy.
Nezávisí to na tom, kdo chce, ale na Bohu, který dává milost.
That sounds very much like the contrast between salvation by faith and salvation by works.
A to se velmi podobá tomu kontrastu, kdy na jedné straně snaha být spasen svými skutky a na druhé straně spasení vírou.
So the point here, those in the Reformed tradition would say, is that Paul is speaking of the salvation of individuals, individual Jews in particular in this chapter.
Takže Pavel zde podle pochopení reformované tradice hovoří o spasení jednotlivců a konkrétně o spasení jednotlivých Židů.
But of course that would apply to all Christians as well.
Ale to samozřejmě se vztahuje na všechny křesťany.
Paul writes to the Ephesians, if you wanted to turn there.
Jestli chcete, můžeme se podívat do Efeským, kde Pavel se dotýká podobného tématu.
In Ephesians chapter 1,
Efeským kapitola 1,
verses 3 and 4,
verše 3 a 4.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Go ahead, 3-5.
Takže první kapitola, verše 3 až 5. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. A zde vidíme stejný jazyk, který vidíme v knize Římanům.
The language of choosing in verse 4 is the same language that we see translated election in Romans 9.
Slovo pro vybrání ve čtvrtém verši první kapitoly Efeským je stejné jako slovo vyvolení, o kterém čteme v deváté kapitole Římanů.
We also see here the language of predestined.
Také zde vidíme jazyk předurčen.
We've also seen that in Romans chapter 8.
A to vidíme také v kapitole 8 u Římanů.
And we, if you read on in Ephesians chapter 1, you see this language repeated.
A jestliže pokračujeme dál v první kapitole, tak se tento jazyk, tento výraz opakuje.
In verse 11, for instance,
například verš 11,
we see the language of being predestined.
Vidíme, že se tam hovoří o předurčení.
And so here Paul takes this same language and applies it not just to Jews, but also especially in Ephesians chapter 1 to Gentiles.
Takže vidíme, že tento stejný jazyk, tyto stejné výrazy Pavel vztahuje jak na Židy, tak i na pohany.
He tells them that they too were chosen before the foundation of the world.
I pohanům říká, že oni byli vybráni, vyvoleni ještě před založením světa.
That's enough for now on the Reformed tradition. We'll come back to this.
To je zatím dost, stačí k té reformované tradici, ještě se k tomu asi vrátíme.
There's another position on the doctrine of election.
Ale je tady ještě jiný přístup k doktríně o vyvolení.
This is what we would call the Arminian tradition.
A to je to, co bychom nazvali arminiánskou tradicí.
Or there are variations on the Arminian position as well.
A tam jsou i různé variace v této arminiánské tradici.
The Arminian position is that when Paul uses the language of election,
ta argumentace té arminiánské tradice je, že když Pavel používá jazyk vyvolení,
it's not a reference to God before the foundation of the world choosing you and not you, choosing you and not you.
Se to nevztahuje na události ještě před stvořením světa, kdy Bůh si vybíral tebe a tebe.
But it's that the language of election is simply applied to the church.
Ale je to prostě jazyk, který se vztahuje na celou církev.
To those who by their own free will come to faith.
A to jsou ti, kteří na základě své svobodné vůle přišli k víře.
Now the Arminia, a standard Arminian interpretation of Romans 9.
A takový to základní pochopení ta arminiánská, té arminiánské tradice v kapitoli 9.
There are actually many different ways that Romans 9 has been handled.
Ale ve skutečnosti ještě mnoho jiných podobných variací.
But probably the most prominent interpretation,
ale asi ta taková nejvýznamnější interpretace,
is that in Romans 9 Paul is not dealing with individual salvation,
tvrdí, že Pavel v 9. kapitole nehovoří o jednotlivcích,
but rather with the temporal destinies of nations,
ale raději s dočasným určením národů.
The argument goes Esau and Jacob.
A ten argument je zdůvodňován na základě Ezaua nebo Jakoba.
And even by implication Ishmael, though he's not explicitly mentioned here.
A nebo také implikací Izmaele, když zde není zmíněn.
Represent peoples and their historical destinies.
A oni reprezentují národy, které mají měly určité historické určení.
So Paul is dealing here with God's choice of Jacob over Israel in the sense of the people that will come from them.
Takže Pavel zde hovoří, že Bůh vyvolil Jakoba ve smyslu národa nad jiným národem.
Jacob and Esau stand as the heads of nations that descend from them.
Jakob a Esau reprezentují jako hlavy národy, které z nich pocházejí.
The point is not that every descendant of Jacob would be saved.
Ta myšlenka není v tom, že by každý potomek Jakoba měl být spasen.
Or even that every descendant of Esau would be condemned.
Nebo že by každý potomek Ezaua měl být odsouzen.
But that Paul is laying out God's choice in terms of national election.
Ale jedná se zde o boží vyvolení ve vztahu k národům.
So you see the difference.
Že vidíte zde ten rozdíl.
One arguing that Paul is making a case for personal individual salvation.
Na jedné straně, že zde Pavel hovoří o vyvolení jednotlivců.
The other arguing on a larger scale that Paul is dealing with the historical destinies of nations.
A na druhé straně, že zde Pavel jedná o vyvolení národů.
Not salvation, but their place in history.
Ne o jejich spasení, ale o jejich roli v historii.
Let's take a break.
Nyní si dáme pauzu.